ቀንዲነት ብታዜና ባይቶ ግዛታዊ መንግስቲ ኒው ሳውት ዌልስ ኣብ ሓደ ክሳብ ንግሆ ሰዓታት ድሮ በዓል ልደት ዝኸደ ኣኼባ ተቃውሞታት ወይ ሰልፍታት ድሕሪ ግብረ ሽበራዊ መጥቃዕታት ዝድርቱ ሕግታት ኣፅዲቑ ኣገልግሎት ሕጊ ኣብ ኦሪጂናል ኒው ሳውት ዌልስ ንፖሊስ ህዝባዊ ዋዕላታት ናይ ምድራት ስልጣን ዝህብ ሕጊ ነቲ ኣብ 26 ጥሪ ዝካየድ ሕጋውን ሰላማውን ተቃውሞታት ከይድርት ስክፍታ ከም ዘለዎ ገሊጹ ኣገልግሎት ደገፍ ጥዕና ኣእምሮ ቢዮንድ ብሉ ጠለብ ኣገልግሎት ደገፍ ድሮ ኣብዚ ዓመት ኣብ ዝለዓለ ቁፅሪ ከም ዝበፅሐ ይገልጽ። ዝርዝራት ዜና ባይቶ ግዝኣታዊ መንግስቲ ኒው ሳውት ዌልስ ኣብ ሓደ ክሳብ ንግሆ ሰዓታት ድሮ በዓል ልደት ዝኸደ ኣኼባ ተቃውሞታት ወይ ሰልፍታት ድሕሪ ግብረ ሽበራዊ መጥቃዕታት ዝድርቱ ሕግታት ኣፅዲቑ እቶም ሕግታት ዝመፁ ዘለዉ ከም ግብረ መልሲ ንሽበራዊ መጥቃዕቲ ቦንዳይ ኮይኑ ድሕሪ ሓደ ፍጻመ ሽበራ ክሳብ 90 መዓልትታት ዝኸውን ሰላማዊ ሰልፍታት ወይ ምረሻታት ዝኽልክሉ ከም ተኽእሎ ኣብ መላእታ ግዛት ዝትግበሩ ማለት እዩ። ነቶም ሕግታት ዝቃወምዎም ነዞም ሕግታት ዝብድሁ ቅዋማዊ መስርሓት ጀሚሮም ኣለዉ። እዚኦም ሕግታት ቅዋም ዘእንፍቶ መሰል ፖለቲካዊ ርክባት ዝጥሕሱ እዮም ብምባል እዚ ተቃውሞ ሰልፊ ግሪንስ እውን ዝድግፎ ኮይኑ ኣሎ። ኣቐዲሙ ኣብዚ ዓመት ኣብ ጥቓ ቦታታት እምነት ሰልፍታት ክካየዱ ዝኽልክሉ ሕግታት ዘይቅዋማውያን ኮይኖም ተረኺቦም እዮም። ኣፈኛ ፍትሒ ሰልፊ ግሪንስ ሱ ሂጊንሰን ንባይቶ እዚ ደጊሙ ከጋጥም እዩ ክትብል ሓቢራ
We ran into these same limits with the places of worship bill which was struck down.
ናብዚኦም ውድቂ ዝኾኑ ተመሳሰልቲ ቀይድታት ንቦታታት እምነት ኣብ ዝምልከት ንመጽእ ኣለና። ኣብ ቤት ፍርዲ ኣብ ክንዲነቶም ሓቀኛ ዘይኮኑ ሰልፍታት ወይ ምትእኽኻባት ንሓቀኛ ሰልፍታት ወይ ተቃውሞታት ዒላማ ዝገብሩ ሕግታት ዘይቅዋማውያን ክኾኑ ኣብ ዝለዓለ ሓደጋ ዝርከቡ ኮይኖም ረኺብዎም። ከምዚኦም ዓይነት እማመታት ሕጊ ቅዋማዊ ይኮኑን፣ ምክንያቱ ካብ ሰልፍታት ዝለዓሉ ገበናዊ ባህርያት ብግቡእ ክቕይዱ ኣይፍትኑን እዮም ነቶም ሰልፍታት ወይ ኣድማታት ባዕሎም እዮም ዒላማ ዝገብርዎም። ድሕሪ ናይ መዓልትታት ኣብ ገሊኡ ርሱናት ዝነበሩ ክትዓት ምትዕርራይ ዝተገብረሎም ንብረት ወይ ሽጉጥ ዝምልከቱ ሕግታት ኣብቲ ባይቶ ጸዲቖም ኣለዉ። ኣገልግሎት ሕጊ ኣብ ኦሪጂናል ኒው ሳውት ዌልስን ኣውስትራልያን ካፒታል ቴሪቶሪን መንግስቲ ኒው ሳውት ዌልስ ንፖሊስ ህዝባዊ ዋዕላታት ናይ ምድራት ስልጣን ዝህብ ሕጊ ነቲ ኣብ 26 ጥሪ ዝካየድ ሕጋውን ሰላማውን ተቃውሞታት ክድርት ከም ዝኽእል ስክፍታ ከም ዘለዎ ገሊጹ። ALS 26 ጥሪ ንብዙሓት ህዝብታት ኣብ ኦሪጂናልን ደሴታት መፃወቦ ተረስን ናይ ሓዘን መዓልቲ ምዃና ክገልጽ እንከሎ እታ መዓልቲ ብብዙሓት ኣውስትራልያውያን መዓልቲ ኣውስትራልያ ምዃና እውን ይጠቅስ። ብተወሳኺ ALS እቲ ሕጊ ንመበል 10 ዓመት ሞት ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ወደባት ዴቪድ ዱንጋይ ጁኒየር ንምዝካር ኣብ ዝካየድ ሰልፍታት ጽልዋ ክሕድር ዝኽእል ተኽእሎታት ስክፍት ኣለዎ። ALS ሞት ደቀባት ኣብ ማእሰርትን ማእሰርቲ ኣብ ኦሪጂናልን ኣብ ኒው ሳውት ዌልስን ብደረጃ ሃገርን ኣብ ዝለዓለ ክብሪ ወሰን ዝበጽሐ ምዃኑ የዘኻኽር። ኣገልግሎት ደገፍ ጥዕና ኣእምሮ ቢዮንድ ብሉ ጠለብ ኣገልግሎት ደገፍ 24/7 ድሮ ኣብዚ ዓመት ኣብ ዝለዕለ ቁፅሪ ከም ዝበጽሐ ይገልጽ። ሰባት ድሕሪ መጥቃዕቲ ቦንዳይ ምስ ፋይናንስን ዝምድናታትን ዝተኣሳሰር ናይ ሓዘንን ክሳራን ስምዒት ኣብ ዝገልጽሉ ዘለዉ እዋን ብዙሒ ናይ ሓገዝ ደወላት ካብ 224 ብኣሳት 10 ሚታዊት ወሲኾም። ዋና ኣካየዲ ስራሕ ቢዮንድ ብሉ ጆርጂ ሃርማን እቲ ትካል በቲ ዓመፅ ብቐረባ ዝተሓስዩ ሰባት ምስ ካልኦት ካብ መላእ ኣውስትራልያ ምስ ስምዒት ሓዘናት ዝቃለሱ ሰባት ይሰምዕ ከም ዘሎ ትዛረብ። መንግስቲ ፌደራል ድሕሪ እቲ ኣብ ቦንዳይ ዝተፈፀመ ተኽሲ ልዕሊ 40 ሚልዮን ዶላር ቅልጡፍ ናይ ጥዕና ኣእምሮ ፋይናንሳዊ ደገፍ ከም ዝገብር ኣፍሊጡ እዩ። እቲ ጥማር ሓገዝ ንማሕበረሰብ ኣይሁድ ንሰፊሕ ማሕበረሰብ ቦንዳይ ቀዳሞት ውሃብቲ ሓገዝ ህፃናትን መንእሰያትን ዝኸውን ምዱብ ምወላ ዘጠቓልል እዩ። ፕሬዚደንት እስራኤል ኢሳቅ ሄርዞግ ብ14 ተሓሳስ ኣብ ሲድኒ ኣብ ልዕሊ ማሕበረሰብ ኣይሁድ ኣውስትራልያውያን ዝተፈፀመ ግብረ ሽበራዊ መጥቃዕቲ ተኸቲሉ ናብ ኣውስትራልያ ምብፃሕ ክገብር ተሰማሚዑ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣንቶኒ ኣልባኒዚ ኣብ ቦንዳይ ኣብ በዓል ሃኑካ ብዝተፈፀመ 15 ሰባት ዝመትሉ መጥቃዕቲ ስምባደኡን ሓዘኑን ንምግላጽ ምስ ሚስተር ሄርዞግ ከምዚ ተዘራረበ ገሊጹ። ብዋና ኣመሓዳሪ ወይ ጋቨርነር ጀነራል ወግዓዊ ዕድመ ክወሃብ ሓቲት ኣለኹ። ምክንያቱ መራሒ ሃገር ናብ መራሒ ሃገር ምዕዳም እቲ ፕሬዚደንት ኣብ መጀመርያ 226 ናብ ኣውስትራልያ ምብፃሕ ግዳያት ፀረ ሰማዊ ግብረ ሽበራዊ መጥቃዕቲ ቦንዳይ ንምኽባርን ንምዝካርን ክመፅእ ግቡእ ፕሮቶኮል እዩ። ፌደሬሽን ጽዮናውያን ኣውስትራልያ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ መጀመርያ ነቲ ፕሬዚደንት ምስ ማሕበረሰብ ደው ክብል ንምባል ክመፅእ ዝዓደመ እቲ ፌደሬሽን ምዃኑ ገሊጹ። ፕሬዚደንት ፌደሬሽን ጀረሚ ላይብለር ቅትለት ቦንዳይ ኣብ ልዕሊ ውልቀ ሰባት ጥራይ ዘይኮነስ ኣይሁዳውያን ኣውስትራልያውያን ንወለዶታት ዝሓዝዎ ዓሚቕ ስምዒት ድሕነት ከም ዝኾነ ስለ ዝቆፅርዎ እዮም ዕድመ ኣቕሪቦም ኢሉ ዝተዛረበ። ኣብ ዜናታት ስፖርት ኸ ኣብ ግጥማት ርብዒ ፍጻሜ ዋንጫ ካራባኦ ካፕ ኣርሴናል ንክሪስታል ፓላስ ብፍጹም ቅላዕ መቕጻዕቲ ስዒራ ገሊፋታ። እቲ ግጥም ተኸላኸላይ ክሪስታል ፓላስ ባዕሉ ናብ ልደቱ ብዘመዝግባ ሽቶን ካልእ ተኸላኸላይ ክሪስታል ፓላስ ኣብ መወዳእታ ሰዓታት ግጥም ብዘመዝግባ ሽቶን ማዕረ ሓደ ብሓደ ተዛዚሙ። ተዓዋቲ ንምፍላይ ብቐጥታ ናብ ፍጹም ቅላዕ መቕጻዕቲ ከይደን ክሪስታል ፓላስ ሓንቲ ካብ ቅላዓቶም ስሒቶም ክሰዓሩ ክኢሎም። ኣርሴናል ኣብ ግጥም ፍርቂ ፍጻሜ ኣንጻር ቸልሲ ክትራኸብ እያ። ናይ ሎሚ ትንቢት ኩነታት ኣየር ምስ ንምልከት ፐርዝ ዝበዝሐ ብሩ ፀሓይ ክኸውን እዩ ዝለዓለ 38፣ ኣደላይድ ብኸፊል ደበና ዝለዓለ 24፣ ብሪዝበን ብሩህ ፀሓይ ዝለዓለ 35፣ ካምቤራ ዝበዝሕ ብሩህ ፀሓይ ዝለዓለ 26፣ ሜልበን ብኸፊል ደበና ዝለዓለ 17፣ ኣዲስ ኣበባ ብኸፊል ብሩህ ፀሓይ ዝለዓለ 21፣ መቐለ ብሩህ ፀሓይ ዝለዓለ 23፣ ኣስመራ ብሩህ ፀሓይ ዝለዓለ 22። እዚ ካብ ከተማ ሜልበን ኣውስትራልያ ዝፍኖ ሬድዮ ኤስቢኤስ መደብ ትግርኛ እዩ። ዜና ኣብዚ ተፈጺሙሎ ብዝተረፉ መደባትና ምሳና ክትጸንሑ ደጊመ የድም።